Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja hall on taevas ja hall on maa. No tõepoolest veel ei saja, aga võiks sadada ja sadada lõpmata, et siis saaksid udusse uppuda kõik teed ja rajad ja nii edasi nagu kirjutas poeet kunagi ammu, ammu. Elu on juba niisugune, et kui uudised tulevad, siis uudistega paralleelselt tulevad ka teissugused uudised. Näiteks võtsin mina lahti täna postimehe ja loen Estonia kerest augu leidnud dokumentaalsari. Augu leidnud dokumentaalsari. Võimas. Jõuab kanal 2 eetrisse ja selle all kohe kanal 2 lahkub vabalevist. Noh, loomulikult, kui niisugune asi on ka parasjagu vähemalt selles vormiski äriks tehtud, nagu meile sai vist räägitud ka, et kui ikka 6 seeriat seebi ooperit on, siis on nagu on. No loomulikult võibolla see ongi niisugune vorm ja keegi võib mulle tuli hingeliselt seletada, kuidas kapitalistlikus maailmas peabki olema iga asi rahaks tehtav. Aga üks asi on dokumentaalsari, teine asi on fakti kindlaks tegemine. Need on väga erinevad asjad ja noh, heakene küll, pealkirjadest võib võtta poliitkultuur täna. Solvatakse kolleege, sõpru ja liitlasi. No mis liitlane see on, keda sa solvad? Solvamise, kahtlustamise ja edvistamise läbi võib sõpradest ja kolleegidest ja liitlastest kõigist lahti saada. Möödunud reedel umbes sellest ma rääkisin ja mine sa tea, tuleb vist sel reedel see juba üle homme. Mamma Mia peab hakkama mõtlema, mida siis teha sel reedel. Peaks sel reedel rääkima ka natukene ajupesus. See mõte on mul tükk aega kuskil kukla kõrvade vahel ja kui niisugune asi on segama tulnud, siis no ütleme nii, et see on kiusatus ja tuleb sellele kiusatusele sutsti järele anda. Seda enam, et eelmise saate kohta tuli natuke kirju ja just niisugustelt inimestelt, kes võivad öelda, et see kiri, tõsi vene keeles tõlgitud, ümber pandud, ütleks nii, mis ma saate alguses ette lugesin. See kiri peaks olema neile tuttav ja hingelähedane. Nad peaksid mõistma oma kogemuste pealt, mida üks või teine rida tähendab. Eks mõne kirjakese tõenäoliselt ma loen ette ka ülehomse saate alguses. Aga need, kes ennast olukorras ära ei tunne ühel pool ega teisel pool, muide see manipulaatori poole pealt olen ma saanud ka mõned kirjad, mis väidavad, et mul vaimse tervisega kõik korras ei ole, sellest ei ole häda. Sellega ma ka harjunud ja samas, eks seegi paneb natuke diagnoosi, mina ei ole süüdi, sina oled süüdi, et sa minust nii koledasti rääkinud oled. Jah. Uudised taanduvad selle peale, et on üks suur põhiuudis ja selle vahele pistetakse siis sedelema spetsefekte nagu kas sa näed Estonia uppus ära. Tänased seisukohad on tegelikult tõepoolest niisuguses raamatus nagu Auk parvlaeva Estonia hukust 28. septembril 1994 teise nurga alt kirjas ja isegi Apollo kauplus tundis huvi, kas ma saaksin mõned eksemplarid veel sinna viia. Eks kuskil lõunapaiku Järve keskusesse peab ilmselt siis viima see nagu kõige lähemal. Ma teen selle tüki ära, viin sinna ühe peotäie ja kes tahab, see loeb. Seal on väga head kirjeldused alguses vanemate inimeste jaoks, kellel ärkavad kahtlemata nostalgilised mälestused, sest raamat algab nii, et kui ma esimest korda seda lugesin, ma mõtlesin, et sellest tuleb jälle üks läälu, umbes nii nagu Viktor Vassiljevis peadne siia jõudmine, mida võiks kirjeldada, et läbi uduse päeva, sügis päeva tormas Viktor Vassiljev kummaline läiges silmades, marginaalse nõmme raadio pole sellega luuakse eelhäälestust tavaliselt ja väga tema paljud vested või nii öelda paljastavad kirjutised algavad samamoodi tunde küllaselt. Teistes keeltes niisugusi asju, näiteks YouTube klippi ees otsas kuulates, hakkab kohati ikka kaunikesti jube, kuidas saab ühe asja nii suureks paisutada. No loomulikult inimesele antakse erinevaid omadusi. Kui tegemist on mõrtsukaga, siis on tema silmades kahtlane läige, tumedad riided, selg, küürus ja nii edasi. Kui kadunukesega, ma parem ei hakka siin rääkima, see võib olla inimestele hell teema, kuigi fakt jääb faktiks. Käsitle teda või ära käsitle, olemas ta on ja niisugune ta lihtsalt on. Meie kenad uudised muidugi toovad välja, et veel leidmata üle 1 miljoni euro väärtuses aardeid peidab end merepõhjas. No mis me nüüd tegema peame? Elama kaasa nendele, kes seal merepõhjas võib-olla kunagi kuidagi midagi otsima hakkab. No, jälle läheb mõte muidugi Estonia peale. Ei ole midagi parata, 26 aastat on 26 aastat ja võiks selle uurimise kohta öelda ka tegelikult võib-olla ennatlikult, võib-olla kedagi solvavalt, et mis raibe tänase raibe homme. Ametlik seisukoht jääb selliseks, nagu ta oli kahtlane, muidugi jah, on ka. Aga tõepoolest, see, mida meile praegu pakutakse uudiste pähe, see on, ma ei oska seda isegi nimetada, ilmselt kui herr Vassiljev, herr doktor Vassiljev siia jõuab, siis katsume kuidagi pidi nagu kassikesed peegli tagant välja uurida, no ei ole meist kumbki psühholoogega, psühhiaateraga, no õnneks, eks me ole inimesi tükk aega oma elus näinud, nii et midagi võiks ju oletada, mingisuguseid seoseid võiks ju leida. Tõsi, seoste leidmisega on jälle nii, et kui keegi tahab leida seoseid, siis ta leiab. Siin Delfis näiteks loen esimese pealkirjana, et endine tuuker. Rootsi luure teadis August Estonia keres juba nädal pärast õnnetust. Mina ütlesin neile. No, aga mis sa teed, kui mingisugune kuradi tuuker tuleb ja ütleb sulle midagi, no mis see siis on? Näidake mulle seda ütlust. Seda ütlust ei saa näidata, ilmselt seda ütlust ei ole. Tuli välja, ütles, et auk on sees kirja, seda keegi võib-olla ei pannudki ja nii jääb. Muidugi, väiteid on siin igasuguseid ja ma tahaksin veel kord rõhutada, et need, kes Estonia huku ajal olid veel täies elujõus vägevad professorid, eksperdid, need on nüüd emeriitprofessorid, emeriiteksperdid ja veedavad oma aega, no nii nagu emeriidid veedavad. Lõppude lõpuks on ju vahe ka, kas sa oled mingisuguse väeüksuse tegevliige või auliige. Auliikmeks võib valida keda iganes. On ju ilus ütlemine ka, et kuninga troonile sobib iga tagumik, aga võt iga pea sinna kohe kindlasti ei sobi. Nii see elukene on seatud ja meedia võimendab seda, mida paras ja kui vaja on. Kõrvuti asetsevad pealkirjad on just nagu selleks loodudki, et segadus tekitada, aga ärge nüüd arvake, et lõunatunnid on selleks, et segadust vähendada. Tõenäoliselt paljude jaoks segadus sellest ainult suureneb, sest ühed teadmised on all ja kui teised tulevad peale, siis tahes tahtmata tuleb hakata ise vahet tegema, ise mõtlema. Aga ise mõtlemine, see on midagi hullu. Maailm hävib otse meie silme all, kuulutatakse meile Delfist. Miljon liiki on välja suremas ja 10 aastaga pole suurt midagi selle vastu ära tehtud. See on sama hea, kui rääkida infarkti eelsest seisundist. 7,8 miljardit inimest võib olla infarkti eelsest seisundist, sest infarkt ei tule ega tule. Tõsi, mõnedel on see käes, mõnedel on see möödas, mõnedele jääb see maise reisi viimaseks punktiks. Kõik on suhteline. Ja eks umbes niimoodi läheb. Kui me räägime siin, et meie poliitikud sõimavad sõpru ja tuttavaid kolleege ja liitlasi, siis vaatame eeskujude poole. Delfis pealkiri ülevaade. Jääd sa juba vait. Trumpi ja Bideni esimene teledebatt möödus valede ja süüdistuste tähe all mindi ka isiklikuks. No nii kõvad mehed ei sõima, nemad lähevad lihtsalt isiklikuks. No jah, ja siin kiiranalüüsi all on siis näidiseid ka, ole vait, loll oled, kõigi aegade halvem, siin võiks olla ju halvim, USA presidendi valimiste debatt vajumat, nagu klassikud ütlevad. Aga täna meil, nagu me kõik teame, 21. Muharram 1442, 30. september 2020, 22. Tishrei 5781, 30. sügisku 10233 ja see vaene Julius vaevleb arvu 2,459,122 all, kui ma nüüd mööda ei pane ja ilmselt ei pane ka. Saame teada, et 1291. aastal sai linna õigused Paide. Muidugi see on kõik tore, aga kes see lubas Paide linn olla? Mulle eriti meeldib, kui keegi annab teisele õigusi. Eriti kui vabale mehele öeldakse, et me anname sulle õiguse. No see on ikka eriti haige sonimine. Aga enne, no ajaloos on niimoodi kirjas. 1933 eestlane Ernst Birnbaum oli Nõukogude Liidus stratostaadi SSSR pardal, kui see purustas maailmarekordi õhukõrguses tõustes, no nii umbes 19 kilometri kaugusele. No jah, see on muidugi tore ja kena kõik, tubli. esimese hooga muidugi tuli mõte, et see on nagu noh, suur rahvas paneb siis väikse odava rahva esindaja sinna korvi ja saadab üles, aga no päris nii see nüüd ka ei olnud. 1934. avati rõngu Eesti vabadussõjas langenute mälestussammas. 1939 toimus majaomanikude koja täiskogu koosolek. Ei tea, kas valmistuti millekski või iseenesest 39. aasta majaomanikude koja täiskogu koosoleku protokolle võiks olla huvitav refereeridagi. 1955 lasti käiku Narva hüdroelektrijaama esimene turbiin. No ja muidugi selle ehitamiseks paisutati Narva jõele Narva veehoidla. Tea, mis sinna alla kõik jäi. 1975. sõitis Eesti kitsarööpmelisel raudteel viimane rong Mõisakülast Iklasse. Ja siis olid need sõidud sõidetud. No ega midagi, 1991. alustas Tartus tööd esimene täisprogrammiga kohalik raadiojaam Raadio Tartu. Ma nüüd ei tea, mida Nõmme raadio sel ajal tegi, aga no kui annaalidesse on niimoodi kirjutatud, siis palju õnne sünnipäevaks Raadio Tartu. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi, kõik me mäletame, kes ei mäleta, see sõimab sakslast. Tuletage meelde, mis oli sakslase nimi, mille, kelle pärast ei mäleta. Isegi seda ei mäleta, et 14. juunil oli vist tema 146. või 147. sünniaastapäev tont temaga. Aga Viktor Vassiljev, doktor ja riigikogulane, täies ilus on stuudios ja peab ütlema, et see televisiooni kogumik, mis sa eelmisel korral mulle kinkisid, see läks mul siiski mitte ilu, vaid teatme kirjanduse juurde, sest seal olid väga inimlikult kirjeldatud tõvekesed ja nende ravimised. Enda kohta muidugi ütlen, et siin surrakse nagu mees välja arvatud, noh, mõned nüansid, aga tont nendega. Millest täna rääkida võib? Me võime rääkida nii Estonia hukust, milles me muidugi võime olla lõplikult targad, samas lainetamises võime rääkida ju teisest lainest, mis varsti tuleb kolmandast, neljandast ja mis selle Aivazovski pildi nimi oli, üheksas laine vist, kas mängitakse selle peale või? Aga Viktor, mis teema sulle endale kõige rohkem hakatuseks meeldiks?
Tere head raadio kuulajad, mulle meeldib nende teemade vaheline suhe. Ja nimelt jah, oli meil siin kisa ja kära selle võimaliku referendumi üle, mis pidi siis selgitama meeste ja naiste vahelisi ametlikke suhteid, aga nüüd sellele teemale sõitis räigelt sisse kas suppunud Estonia või tundmatu allveelaev või tont seda teab mis ja nüüd arutatakse seda. Ja muidugi, mis puudutab kahetsus väärse Estonia huppumisega seotud asjaolusid, siin on ainult oletused, on igasuguseid teooriaid, on hulganisti küsimärke, ei ole ühtegi fakti, mis ühte või teist küsimärke toetakse ja ei ole ühtegi kindlat teadmist, mis siis ikkagi juhtus. Ja minu üsna kindel arvamus, mis põhineb minu elu kogemustel, on see, et ega me lõplikult mitte midagi teada ei saagi.
No võtame John Fitzgerald Kennedy, võtame seal hulga inimesi, võtame kaksiktornid, millest on teada ametlik variant, millest ei tohi kahelda, ja ülejäänud variantid, mis mõjuvad usutavamalt. Ja muidugi 26 aastat toonased teadlased, neist on saanud emeriitteadlased, noh, meil siin raadios veel ei ole nii, et Lepa on emeriit saatejuht ja Vassiljev on emeriit saatekülaline, aga aeg läheb, mälestused muutuvad, mis kasvab, mis kahaneb. Selge on see, et me näeme siin taas demokraatia nõrka kohta. Moodustame komissiooni, teeme ümarlauad, tõstame võimalikult palju lärmi, aga kui meil oleks korralik diktaator, siis ta ütleks. Ja, Viktor Vassiljev, kahe nädala pärast kell kaks oled minu ees vaibal ja kannad ette, mis toimus.
Ja.
Kõik.
Jah, paraku meil on demokraatia, eks ole, ja ma arvasin kohe, et kui meie valitsusjuht teatas, et nüüd Eesti võtab enda peale, selle 26 aastat tagasi toimunud katastroofi uurimise mõlemad, siis mina arvasin kohe, et nüüd moodustaks kindlasti mingi ministeeriumide vaheline töörühm, kes kõige esimese asjana paneb paika uurimise korraldamise arengukava vastavate tähtaegade vajaminevate summadega ja siis hakatakse seda arengukava igal aastal täpsustama. Ja tööd ja leiba jätkub. Nii, ja kui meie valitsusjuht teadis, et Eesti võtab enda peale Estonia katastroofi uurimise, siis mul tekis kohe kuni kahtlus, et nüüd moodustatakse ministeeriumide vaheline komisjon, mis paneb paika uurimiste läbiviimise arengukava, selleks vajalikud ressursid ning iga aasta hakatakse seda arengukava täpsustama, nii et ametnikel tööd ja leiba jätkub. Aga muidugi, mis puutab teooriaid, siis iga üks võib välja mõelda mingisuguse teooria. Mina ütleks, et võib-olla selle koha peal Lapik maa läks kortsu ja korts tuligi laevale vastu ja katsugu keegi vastu pidist tõestada. Kas või seda, et maa ei ole Lapik, siia maani pole tõestatud.
No, arengukavadega on meil loomulikult tohutud kogemused, kas või kogemus, milles riigi arengukavas, mida me kõik teame, mis on kõigil selge ja mille nimel tegutsetakse ka eelarveid luues ja eelarveid luuakse igal aastal vääramatult kui saatus. Ja minu mõelest on eelarvetega nii, et meeldib või ei meeldi, aga vaat nüüd on niisugune eelarve ja ärge kobisega. Eile üks kena naisterahvas kritiseeris eelarvet. Aga mina kritiseeriksin teda, ta vist pidi olema eelarve vastu, aga ta ajas segast. Ta jõudis, noh, jumala eest nii väikeste detailide juurde ja nii segase jutuga, et noh, on seda siis vaja.
Aga järsku oli ta raamatupidajad hajabki sellist juttu, et aga ristiinimene sellest eriti aru ei saa.
No, raamatupidamine on muidugi niisugune asi, et sellega saab näidata, et me ei olegi enam võlgu ja nii edasi ja samasse kohta tagasi. Kas see eelarve? No see eelarve tuli korraga igasuguste lainete ja värkide vahele tolksti, nii et pean ütlema, minu jaoks oli see mõneti üllatav, et nüüd julgetakse kõva häälega ka öelda. Ja tea, mis mulle tundub, Viktor?
Nii.
Mulle tundub, et meil on väga paljud asjad ajakirjanduse eest salajas ja korraga visatakse sulle lirtsti näkku, näe, ära tegime.
Vaat eelarvet tähendab selle nii-öelda sündimist. Eelarvet, no ta sündiski nagu vasikas jalad ees, eks ole, aga ega siis vasikas nüüd järsku tühja koha pealt ei sünni. Nii et selle eelarve kokkupanekuga on vaeva näinud võibolla sajad, võibolla isegi tuhanded inimesed, küll raamatupidajad, finantsistid, arveametnikud, ekonomistid, kes iganes ja ta pandigi kokku, arvestades olemasolevaid ressursse, arvestades võimalusi, arvestades võimalike arenguid. Spetsialistid on sellega tegelenud. Ega siis nüüd rahandusminister eelarvet välja ei mõtle.
Diktaatorina ma ütleksin, et eelarve olgu tehtud vaat selleks ajaks
ja
tehku eelarve valmis selline, mis on hea, õige ja tegelikult sellega asjatundjad ja eelarve vastuvõt, mis minu pärast võiks ju tähistada ka sellega, et Toompea korstnast hakkab tulema heledat suitsu.
Heledat. Oh jah. Oota, suitsega oli ju niimoodi, et Sikstuse kabelist tulev suits sõltus sellest, kas mingid sedelid põletati ära või põletatud ära.
Jah, umbes nii.
Jah, aga mis puhutab eelarvet, siis tegelikult esimese tooriku panevad ju kokku ikkagi ametnikud, kes on poliitikast üsna kaugel ja siis toorik pannakse juba poliitikud ette ja nemad ütlevad, ei, see ei kõlba, mästa siin kirjutas, et 2x2 on 4. Ei ole ju. Ja siis hakatakse otsustama. Kas 2x2 on ikka täna 4 või on ta 5 või on ta 3.5.
No vaat see ongi see kõige hullem, et kui otsustatakse niisugusi kummalisi asju, seda ma tean, et Tartu poolt, vähemalt mulje eilsest mulje, hakatakse tegema samuti 4-realist. Mis peab kokku saama Tallinna poolt tuleva 4-realisega.
Ma tahaks teha seda nalja, kui seal tekib kuidagi niimoodi 100 meetrit vahet. Üks läheb natuke paremale ja teine natuke vasakule.
Pole midagi hullu, kui sa mäletad. 80. möödunud sajandi 80. aastaks pidi valmis olema Pirita tee ja selle projektid olid ka nii, et keerad lehte ja on 2 rida rohkem ja 40 sentimeetrit madalamalt ja nii edasi.
On palju sellised asju, mis õnneks siiski kirja pandule vastavalt valmis ei saanud tähtajaks, nagu kas või see sama kurikulus kommunism, mis pidi meile jõudma juba aastal 1961.
No kommunism, teine asi on muidugi Tallinnas Lasnamäe suur kraav, mis tehti unikaalne nähtus, ainukene mägi maailmas, mis asja eesteist taga on pikuti pooleks lõigatud, nii et ülevalt vaadates ta midagi praogais ja meenutab, aga mida täpselt. Tartu koha pealt veel üks küsimus. Eile sain mina kirja, noor herra kirjutab, et Tartu Postimees annab teada, et varuge toiduaineid.
Jah.
Teine laine tuleb.
Ostke kalakonserve näitele. Jaa, sest kalakonserve jätkub teil väga kauaks, sest seda räime te võite süüa 40 grammi nädalas. Nii et mõne ütleme, kastide konserviga te elate peaaegu kuni kommunismi tulekuni välja.
Nüüd ma tahaksin natukene vaadata lähemalt nähtust nagu teadlane. Üks teadlane, asjatundja, ütleb, et seda tuleb süüa ikka palju rohkem. Ja. Nüüd öeldi korraga suu kinni, 40 grammi nädalas ja kõik. Kas sa kujutad ette, kuidas see mõjutab? Selle sama Eeringa hinda kas või võib mõjutada?
Võib mõjutada.
Mis juhtub lao kaubaga?
Kui sellest võib mõjutada täiesti stiihiliselt, võib mõjutada seda hinda 100% ühele poole, 100% teisele poole.
No nii kõik sõltub sellest, kuidas ta hapuks hakkab minema.
Nii ja naa. Aga siin ei maksa, tähendab, tsiteerida mingite teoreetikute eluvõõraid arvutusi, sellepärast, et on olemas igasuguste tervisele kahjulike ainete piirmäärasid ja igasugust nähtuste piirmäärasid, kiirituste piirmäärasid ja üldine reegel on see, et piirmäärad peaksid olema kuskil 10% reaalselt ohtlikust määrast. Mis tähendab seda, et tegelikult võib vabalt ka 10 korda rohkem tarvida ja midagi juhtu, kui me räägime kalast, eks ole.
No aga jääkainete kogunemine kehasse võibolla ei seedi neid tagant välja.
Oh, sa õudus on dioksiin, jah. Noh, jällegi siin loeb mitte ütleme, ühe ampsuga saadud doose, vaid summaarne doos aastate jooksul. See on esiteks teiseks jällegi. Siin arvestatakse mingi keskmise tarbimisega, et mina võin 40 grammi tarbida, aga kui sina näiteks üldse ei tarbi, siis mina võin statistiliselt juba 80 grammi tarbida. Nii et on lihasööjaid inimesi, on kalasööjaid inimesi, aga tegelikult no ei maksa igasugust teoreetilist jura kohe ka ajakirjandusse paisata, sest on olemas materjalid, mis kõlbavad teadusajakirjas avaldamiseks, et keegi saaks oma doktorikraadi kätte.
Seda kindlasti, sest esimene mõte, üks esimestest, mis mul tuli muide sellele noorhõrrale varuge toiduaineid, ta küsis mu käest, mida peaks varuma. Ma küsisin, kui suur su külm kapp on, ta jäi vait. Ja. Aga vaata need teoreetilised asjad. 40 grammi nädalas. Mida ma pean tegema? Teadlane on selle kindlaks teinud, mõtleb lihtsurelik. Teadlane ju vastavalt oma eriala nimetusele peaks teadma. Ja nüüd ma küsin, kui 40 grammi nädalas, aga ütleme, et sel aastal või viimase 5 aastaga me oleme püstitanud Eesti rekordi. Eesti rahvas on lõpuks hakanud sööma kala.
Ja,
ja kui see mürgidoos nii väike on, kus on laibad? Jah, siiralt. Ja,
siiralt. Võt, ei maksa alati uskuda kõike seda, mis teadlased suust välja ajavad, sellepärast, et see on, et paljud nendest on puhtalt teoreetikud. Ja nad,
seega, Viktor, sa ütleb praegu välja, ja. Et teadus lihtsureliku jaoks on tegelikult pime usk. Öeldusse.
Ei, teadus lihtsureliku jaoks on hiina keel, sest see on mingisugune teoreetiline postulaat, eks ole, ja seda peabki siis, kuna see on uurimustöö tulemus, seda peab edasi vaatlema kooskõlas teiste uuringutega ja teha omad järeldused, aga kui see mingisugune järeldus või faktikene paisatakse avaliku ajakirjandusse, no siis tädi Maali interpreteeribki seda niimoodi, et kala on nüüd mürk.
Jah. Aga liive Freund, nagu ütles, ma ei mäleta, kes ütles, aga keegi niimoodi ütles pöördudes teise poole, kui tehakse kindlaks, et see on mürgine. Lihtsurelik, kes loeb seda näiteks nüüd Pärnu postimehest, võib ju arvata, et see on katse eksituse meetodil ja katsetatud on ka inimeste peal ja nende inimeste vaikimine on kinni makstud, et nad ei räägiks kellelegi, et nad noh, järjepanu hakkasid surema suuremast osist. Vaata, siin ongi see küsimus, ajakirjanduse hirmutamise võime. Ja. Lihtsurelik ju usub, kui midagi öeldakse. Võtame kas või selle Jüri Ratas peaminister, siin see oli päevalehe koronakonverents, ütles, et teadlased andsid meile vale andmeid. Kas sa paned tähele, kui kohutav lause
see on? Kohutav lause.
Teadlased, no, nazavite vseh pa imena, nagu ühes filmis öeldi.
Just. Ja see on selline lause, mida väga tihti kasutatakse ajakirjanduses, et teadlased soovitavad. Ja mitte kunagi ei kirjutata nime
nimeliselt.
Ja teadusliku kraadi.
Ja kujuta ette, seda ma küsin kolmandat korda vist siin mikrofoni taga, kui Jüri Ratas oleks öelnud, et kahjuks saime me akadeemik sellelt ja sellelt, professor sellelt ja sellelt. Emeriit professor sellelt ja sellelt, doktor sellelt ja sellelt vale andmeid. Tegelikult nii on, keegi kurat võtaks on ju ees ja perekonna nimega teadlane ja. Selle jama taga või on. Jüri Ratas valet.
Ei, selle jama taga on teadlane, kes ütles välja teoreetilise teadusliku fakti. Jah, seda küll, aga see ei ole lihtsalt, see ei ole otse koheselt kohaldatav meie elule, ei ole.
Viktor, kui see on kohaldatud meie elule niimoodi, et kui kaitsemeetmed on nõrgad, mille taga ma näen ainult seda, et ei kanta neid kuradi maske.
Ja.
Siis sureb 963 inimest või sattub intensiivi või nii. Tegelikult vist oli tegemist paari kümnega ainult.
Ja.
Vaata, kui on välja arvestatud inimkaotuste hulk, See ei ole enam nali.
See küll selliste asjadega ei ole võimalik välja arvutada haigestunute hulka, surnute hulka, samamoodi nagu selle dioksiiniga, et see on lihtsalt teoreetiline arutlus, mis on eksikombel. Ei tohi sellised asju paisata ajakirjandusse, aga eks inimene peab ka natuke harjutama oma lugemisjaskus, sest näiteks Õhtuleht kirjutas jah, et seal mingit 40 grammi või mida iganes, eks ole, aga juures oli ka teise anonüümse teadlase soovitus, et selleks, et tegelikult inimene saaks dioksiini mürgituse, peab ta kaladega käituma hülge moodi neid sööma.
No niimoodi on paljude asjadega, ja, lihtsalt see ja, doos. Ja. No vaata, mul oli siin diskussioon ühe ilusa inimesega, kes soovitas mulle, noh, ma ei ole saladust teinud, tõesti ma kasutan tablette. Need on veel niisugused tabletid, mis on retseptiga ja mida vanasti lausa ei saanudki internetis tellida, kuigi teisi sai. Need on valuvaigistid, jah. Ja ta soovitab mulle, et võt, aga söö seda taime, söö teist taime, noh, ma natuke liialdan ka. Ja kui ma küsisin temalt, et noh, miks ma pean sööma iga päev kilo mingit taime, kui ma võin selle asendada ühe ainsa tabletiga? Oligi, noh, oligi otsad vees.
Ja.
Sest tõepoolest ja. Ma võin süüa seda taimena, kus juures ma ei tea, millega see taim veel üle pritsitud on.
Dioksiiniga.
No, <jah. laughs>
aga loomulikult, et kui seda peenart on väetatud räime peadega, siis ongi te dioksiini täis.
Ja ma olen muide räime lõhnalisi maasikaid proovinud.
Ei, maasikaid, jah, no tavaliselt sealiha, Eesti sealiha haiseb nagu räime järgi.
Ja see taga, see on nõukogudaegne pärand,
ja.
Sest keegi rehkendas, et sea toidu sisse tuleb panna, ma ei mäleta, mitu protsenti kala ja järgmine pauk, kui sa Viktor mäletad, oli juba, et kui sea toidu sisse segada tema oma sitta,
ja.
Siis seal on palju niisugust asja, mida ta läbi seedinud ei ole.
Ja,
igal juhul, no minu
sealiha... See on B12 vitamiini.
Sealiha...
Kasulik. Väga
sealiha tarbimisele see ja. Avaldas tugevat mõju. Ma ei tahtnud teda enam praadida.
No näed, aga siia kohe mõtleme juurde vandenõuteooria, et nad, kuna nad kardavad, et me ei söö nii palju kala, et me saaksime dioksiini mürgituse, siis nad segavad dioksiiniga mürgitatud kalu sea toidu sisse. Ja me saame ikka mürgitatud dioksiiniga. Nii et keegi ei ole inimeste peal sellist katseid korraldanud. See on kontekstist välja rebitud teaduslik fakt, seda küll, aga ei ole see kala midagi nii ohtlik, et me ei tohiks seda süüa.
No, mis siin pattu salata? Viimasel ajal ma olen söönud peaaegu iga päev kala.
Ja.
No tõsi, eks need aastaid ole ka juba nii palju, et ega eriti kahju ei ole, aga lapsed hakkavad ju kartma.
Jah, ja kus juures elu on läinud nii kui paremaks, eks ole, inimene ei taha enam mingisugust seal prügikilo, vaid tada võigel lõhet ja võibolla silmu ja veel midagi. Ja seal pidi dioksiini rohkem olema ja millegi pärast keegi ei ole tuuraliste kohta kirjutanud, kuidas seal dioksiiniga lugu on. Aga nemad õnneks elavad siiski Narva veehoidlas.
No jah, tuurad ja siin on igasuguseid siukesi. Korsk on ju ka veel kahtlane kala. Kord reklaamiti seda kui über alles ja siis tuli välja korraga, et tursa maks on täis, ma ei tea mida.
Tursa maks on keelatud muus ja see Eestis tähendab, ei ole Eestis, võib seda süüa, aga seda minu meelest ei konserveerita Venemaal ja Ukrainas tehakse konserve, aga Euroopas on see haut tursa see, maks ei kasutata.
Kas ma pean seda mõistma nii, et kui ma Valgas tohin tursa maksa süüa, siis Valkas on ta juba mürgine ja võib tappa?
Söö piiri peal.
See üks jalg ühele pool, teine jalg teisel pool.
Aga muidugi, kui kõht läheb lahti, kus see pahandus siis langeb.
Ja pahandus, eks seda tuleb ka võrdselt jagada, muidu keegi on solvunud, et sai vähem või umbes niimoodi, aga hea küll.
Vaata, dioksiin on üsna lihtsalt määratav ja dioksiini surma ei ole minu teada meil keegi surnud.
No, see tähendab, et meil on ammendamatu reserv.
Aga halasta infarkt koos vähiga jõuvad ette.
No, seda muidugi, siin tuleb midagi tegema hakata. Aga vaata, Viktor, me oleme siin kogu selle mürgitusega jõudnud nii kaugele, et tegelikult mürgitab meid ajakirjandus.
Oh, jah.
Igal artiklil, peaaegu igal, ma siin eraldaksin esimese hooga, hoobilt juhtkirjad, kus ei ole kunagi autori nime. No, iga artikkel, mida me loeme, on kellegi kirjutatud, seega ka need, millega meid hirmutatakse igasuguste õudustega, need on autori kirjutatud. Ja nüüd ma küsin, kuidas, kui meie järeltulev põlv vestleb ka meie sugustega ja võib käia minu juures kontrollimas, et ma iga päev söön kala, ja ikka on sama hull, nagu ma olin, või no kuidas nimetada. Mõni nimetab targaks, mõni hulluks. No eks see sõltub sellest ka, kelle mõtetega mu mõtted rohkem kokku langevad. Aga mida peavad tegema järel tulevad põlvkonnad? Nad hakkavad ju aru saama, aimama ja ennast kõrvale hoidma meedias esitatud faktides,
ja.
Et need lükatakse nagu nii homme ümber. Ma parem kuulan, ma ei tea täpselt, mida nad kuulavad. Ise ma ei kuula praktiliselt midagi, välja arvatud, noh, elus inimese juttu nagu praegugi.
Ja.
Kui nad ei usu enam ajakirjandust ja kui sureb ära see viimane põlvkond, kes veel uskus, ilmselt sellesse surebki, et uskus, mis juhtub meie meediaga edasi?
Nii, aga meedia läheb järjest kollasemaks. Kus juures, no, aga sina ka ei kujuta ette sellist asja, et noored inimesed, ütleme 20-aastased, istuvad pargis pingi peal kolm tükki kõrvuti ja loevad paperi peal ajalehte. No ei tee seda mitte keegi. Nemad loevad pihust mingit ekraani pealt, kust iganes elektronvidinatest, äppidest ja nii edasi. Ja kus juures nad ei loe poliitika uudiseid eriti. Nad vaatavad igasugu muid asju, mingi seltskonna tähed, mis need teevad, eks ole, natuke seal sporti, aga kõige rohkem täiesti mõtetuid asju nagu Instagrami või TikTokki. Kus on mitte üle 10-sekundilised klipid, kus näiteks kolm inimest ütlevad hopp ja korraga hüppavad ühe koha peal. Ja see on nii lahe, see on nii lahe ja seda nad vaatavadki. Aga see on kaitsemehanism, et
on küll.
Nad kaitsevad oma ajusid selle dioksiini eest, mida meie meedia on täis.
No dioksiin on siin jutumärkides.
Absoluutselt.
Kui ma vaatan praegu Õhtulehte, ma võtsin sinu jutu ajal lahti ekraanile Õhtulehe. Siin on kõrvuti kolm uudist või noh, ütleme, ma näen korraga kuut. Kõigepealt üks uudis. Eelistab poseerida alasti. 30 aastat modellitööd teinud Natalia. Kõik on ju inimesed kahe jala, kahe käega. Millest on raudselt õigus.
Ja.
Selle kõrval... Kas D-vitamiin võib päästa korona eest? Aha. Uuringud viitavad ühes suunas.
Ootega, mille täpsustagi millises?
No see on minu interpretatsioon.
Aha,
uuringud viitavad
aha.
ühes suunas. Ja nüüd keegi loeb ainult pealkirja, D-vitamiin ja see on korrekt. Sandiks selles.
Ja.
Videotunni raudreeglid, ainult õiged inimesed ja ei mingit salvestamist. Vaata, mis on pandud kõrvuti.
Ja.
See on ju ka... No.
Ja, aga kus juures inimene, ta viib paljud asjad oma vahel kokku, kõigi nad seotud ei ole ja siis ongi nii, et kui sa sööd D-vitamiini, siis sa näed 50-aastast modelli kahe käe ja kahe jalaga ja videotunni vahendusel.
Ja, umbes niimoodi tõesti.
Ja, seda on küll. Aga no, sa leidsid siit ka sellist enam ohutud uudised, aga muidu ühes ja samas lehes on ju kindla peale see, et riigi eelarve kõrva kuskile, et rahandusminister on nõrkade vaimsete võimetega, et valitsus on just kukkumas, kõik poliitilised parteid on korrumpeerunud, eelarve on tasakaalust väljas ja elu ja kogu see värk läheb meil hukka lähimate nädalate jooksul. Vot see ongi dioksiin, see ongi mürk, sellepärast, et see on see, mis tekitab inimese stressi. Ja stress, see on ilmselgelt paljude haiguste riskifaktor ja mõnikord isegi otsene põhjus, nagu infarkt, hypertoonioma, haavandid ja nii edasi. Nii et stressi me tegelikult ju sureme. Ja see tähendabki, et ajakirjandus tekitab teadlikult meile stressi. Ehk väikest viisi iga päev ju haavalt tapab meid.
Ja see on täpselt see, mida kirjeldas Adolf Hitler Mein Kampfis.
Ja
üks kasutas terminit. No ma vahendasin selle eesti keelde, et suur ajakirjandus. Üks väljaanne kirjutab, see on loll, siga ja süüdi ja teine oponeerib, ega ei ole küll loll, siga ja süüdi. See on tore inimene ja sellega üks osa rahvast konservatiivselt ja patriootiliselt loeb ühte lehte. Teine osa rahvast konservatiivselt ja patriootiliselt loeb teist lehte. Ja tulemus on, et nad konservatiivselt ja patriootiliselt lähevad üksteisele kallale.
Ja ma ütleks, et selle kõrval sellised uudise jupid, et söö hästi palju B12 vitamiini ja sinust saab 70-aastane strippar, on täiesti ohutu.
See on täiesti ohutu, aga vaata, iga inimene on ju nii terve, kui terve tema peab oma... No igal asjal on ju põhjuslikud seosed oma elukommete juures olema.
Ta on nii terve, nagu ta ise arvab, et on. Ta on nii tark, nagu ta ise arvab, nagu ta on. Ja ta on nii ilus, nagu ta ise arvab, nagu ta on.
Täpselt nii. Ja nüüd, ega sa ei saa olla ju, kui sina, Viktor Vassiljev, oled. Noh, ühes küljes muidugi nii tark ja terve, kui sa ise arvad, teises küljes. Nii tark ja terve, kui loetakse välja sinu vererõhust, kolesteroolist, vanusest, mis paneb sulle sotsiaalse kohustuse olla teatavate haiguste põdeja, mida saab ravida ainult teatava firma tablettidega. See on nüüd üks asi.
Teine asi on see, et kellegi arvates ma olen ka nii vana, kole ja loll, et keegi teine võib ennast tõnda kõrvust tõstetune, et ometi on keegi lollim kui tema, ta ei teadnud.
Aga siin on küsimus selles, et sa oled 100%-liselt enda tasemel ja kui kasulik on, kui nüüd mingeid parameetreid tõsta 105 või 110% peale, et sa oled tervem kui normaalne, see on ju ka ebanormaalne.
Materiaal elus ei ole võimalik sellist asja nagu 101%, sellepärast,
ei ole,
et protsent on ühe teatud terviku üks sajandik.
See on
ja seda tervitud,
nii nagu ta on.
Ja mind, Viktor Vassiljevit, ei saa olla 101%, ma olen 100, aga kui mul kasvab kuskil jumahööd, kui veel 1% juurde, see on juba onkoloogiline patoloogia.
See on patoloogia raudselt.
Enne kui hilja.
Ja nüüd ongi see küsimus. Noh, hea küll. Oletame, et leiutatakse ime vahend, mis lubab minul, Margus Lepal, joosta pool maratoni või täis maratoni. Ma küsin, mille kuradi jaoks mul seda veel vaja on?
On küll vaja, sellepärast, et see vahend saab olla ainult püssiga mees, kes sajab sind taga.
No on ka hammastega loomad.
No kõik, kes meil sunnib inimeste tegema kas kadedus või nälg või sugutung. No nii et otsust ära, mille kõttu sa jooksed pool maratoni.
Leiutatakse tablett, mis pistab minu pähe kiiksu, et nüüd Lepa, sa suudad maratoni joosta ja ma hakkan jooksma.
Jaa,
ja küll, ma jooksen seda mitte 2 tunniga, ma jooksen seda läbi 8 tunniga. Jaa. Minust tehakse pilti, ma olen raip õnnelik. Aga mis selle asja mõte on? Tegelikult, eks ma panen oma põlveliigestele ja muudele kohtale põntsu sellega. Jaa. Milleks? Väärikas vananemine, muide, räägi, mis asi sinu meelest on väärikas vananemine ja mitu protsenti sellest võtab enda alla virisemine, et mina pean, ma ei tule oma rahaga välja, mul on nii palju ravimeid vaja osta.
Ja väiks viisi virisemine, see kuulubki vananemise juurde, aga see peab olema siuke üsna mõistlik protsent, protsentides otseselt seda mõõta ei saa, aga rahvusvaheline eakate päev on ju 1. oktoober. Nii et 1. oktoobril palju tervitusi kõigile rahvusvahelistele vanakestele. Võt näe, nõnda viisi. Aga muidugi, kui eakas inimene ta veedabki oma päevi, on sellega, et viriseb, et näed, kus vanasti
meie ajal oli. No tegeleb
Ei, iseendaga. No ta saab aru, et enamast saab aru, et ega ta iseendaga enam midagi suurt peale ei hakka, et on selline endaga, et on. Aga siis ta näitab näpuga, et noored kannavad veidraid riideid, laulavad lolle laule, ei oska käituda, eks ole nii edasi. Seda on tuhandeid aastaid noorte kohta vanade poolt räägitud. Võt kui ta ainult sellest räägibki, võt siis see tähendab, et on oma vanadusega natuke liiga kaugele jõudnud ja peaks natuke pidurit tõmbama.
Ta on ära unustanud, kes kasvatas siukesed noored.
Vot just, noorte ja vanade kõige suurem vahe ilmselt ongi selles, et ka noor inimene ei tea, milline on vana inimene, mis see vana inimene tunneb, eks ole, mis ta mõtleb ja milline on tema maailma käsitlus. Aga eakas inimene, ta teab küll, milline ta oli, ütleme, 15-aastasena. Tein asi, kas ta seda alati mäletab.
No kolmas asi, kas ta julgeb seda tunnistada, sest vaata vanuse suurenedes läheb mälu ka selle poole, mis lapsepõlves oli. Ja. Viktor, kas sa võiksid oma vanuses niisugune nagu sa oled järgmises saates tulla ja 5 minutit viriseda?
Ei.
Eetika ei luba.
Ei, see maksab palju rohkem.
Ma võin
igasugu näitemängu teha, ma võin ju lahinal nutta, eks ole, aga no mis jaoks siin ja selles raadios, see on ju tõe raadio, siin ma elistan käituda reeglite kohaselt ja rääkida tõde.
No see ongi see kõige hullem, et...
Mis ma ikka virisen?
Et sellega sa ju võtad enda kaela marginaali ja kurat teab mille ja. Sildi.
Seda küll, aga ju see siis on asi, mida ma saan endale lubada. Iga üks, kas ei saa endale lubada, ei julge lubada, ei oska või kardab.
No siit tuleb jälle küsimus, just see, et kardab, mida ta kardab, aga mida teised arvavad, kui ma nüüd olen vaat nii vana ja ei olegi haige, ei käigi apteegist ostmas.
Tead, ma vahete vahel on midagi vaja apteegist, eks ole, seal mingid paratsetamooli või no, enamasti teistele, mitte mulle. Ja siis, kui mulle pakutakse apteegist, kuulge, aga teil ei ole seda püsikliendi kaarti. Kas teeme teile püsikliendi kaardi? Ma olen alati ütlenud, hei, jumaloiku, ainult mitte seda muidu jäängi siia käima.
Vat, see on meil ühine omadus millegi pärast. No püsiklient, jah. Ma võtsin ette, vaata, siin saab küsida jälle sinu... nõuannet. Ma võtsin ette kodus ühe karbi. See karp on seisnud aastaid noh, enam vähem kinniselt. Ma olen sinna toppinud ühte teist juurde. Aga see kastikene kujutab endast kodu apteeki. Ja siis ma hakkasin sealt võtma naisterahva kunagi ostetud igasuguseid tablette ja värke. Ma jätsin sinna enamalt jaolt ainult väärikad asjad, nagu kaalium, permanganaat, nuusk, piiritus ja igasugused, noh, niisugused bandaažid ja sidemed, mida võib haavada ja ühesõnaga mehise kraami jätsin alles, aga igasuguseid vidineid, mis peaksid tegema mind tervemaks, kui on normaalne, neid ma jätnud. Ma ikka kontrollisin asjadel ka kuupäevasid, täkki tuleb keegi külla ja tal on niisugust imelikku vahendit vaja, noh, ega ma kade ole, kui see on olemas, söö sisse kõik. Koduapteek on vist niisugune asi, mis ei ole muuseum ega ladu, eks ole? Tuleb välja visata see, mis halastamatult, võib kellelegi ohtlik olla.
Halastamatult, sellepärast, et koduapteek on ka ohuallikas, sest et tõesti kiiruga võib midagi suhu pista ja kas endel või kellegi teisele midagi sellist, mis sinna ei sünni. Nii et... Kindlasti tuleb vähemalt korda aastas vana kingakarp välja tirida ja üle vaadata, mis seal on. Esimene asi, välja visata kõik, mis on oma kehtivusaja ületanud. Teiseks, välja visata kõik poolikud antibiootikumi.
Mida juba pakendi, on tarvitatud.
Mida on tarvitatud. Ja, sest antibiootikum, see on alati ühekordne ja ainult konkreetsele patsiendile kadunud vanaema tablette ei maksa tarvitada. Sest,
no, oled ka kadunud vanaema. olema võib-olla.
No, jah, võt, lähed tema jalgades. Ja. Nii et liigseid asju seal ei tasu hoida. Seda enam, et apteek on iga nurga peal ja no, kiirad on ka olemas.
Ja no, need, mis ma alles hoidsin, plaastrid, sidemed, värgid, need ei muutu ohtlikuks.
Sidemed, no ja kui see ei ole mitte steriilne side, eks ole lastud, ei olla steriilne side, ta on kehtivus aeg peale märgitud, on kuidas pakitud.
No ta, siis ta on lihtsalt mitte steriilne ja võrdväärne
mitte
selle steriilse,
teisega. Ta läheb seda enam, et no steriilne side. Kui sa hakkad ise endal katkist põlve siduma steriilse sidemega, sinu käär ei ole steriilselt põlv, ei ole steriilne, nii et see on puhtalt siuke nagu moraalne tugi, et oo, paneme steriilselt peale. Jah, aga üle vaadata tuleb ikka vahete vahel. Kuigi minu ravimi karbis ma olen täiesti teadlikult alles hoidnud mõned sellist asjad, mida lihtsalt mitte kellelgi ei ole, sest võib-olla kunagi annan muuseumisse.
Ja ma just mõtlesin ka, esimene sõna, mis tuli pähe, oli museaal, aga ma googeldasin kõik mitmete vahendite puhul, mis kuradi asi see võib olla, kuhu kelle, miks ja kui palju.
Vaat see on väga huvitav põhimõte, et minu käest on ka tihti peal küsitud, kuulge, et doktor, et mul on vaat selline rohi, eks ole, mis haiguse vasta ma võiksin seda võtta.
Ja küll väga... ma haiguse saan.
Ja, et andku jumal rohtu, küll ma haiguse saan, ja.
Ja see on kummaline. See tähendab sinu konkreetne soovitus on, tehke karp tühjaks. Ja kirjutage asjadele peale vastavad märkused.
Ja, kirjutage peale. Kuidas sa kirjutad, kui sa ei ole järstega farmatseuteks ole?
No googeldad.
Googeldad.
Ja?
Seda küll, aga jällegi mõtlen, kui seal on rohi, mille kohta sa ei tea, miks see seal on ja kas see vanaema on veel elus, kellele seda kirjutati, visku see rohi välja. No. Kui sa ei tea, mis see on, sul ei ole seda vaja, sest need rohud, mida sul on vaja, sa tead ju neid.
Arvati võibolla tead, jah. Ja. No siin muidugi ma nüüd räägin jälle endaga sündinud lugu, kui alles katsetati, mis asi mul selle valu ära võtab. Mul oli siin vahepeal operatsioonid ka ja seal ju küsitakse enne narkoosi, et aga mida te olete nüüd tarvitanud, ma ei tea, viimase 3 kuu jooksul või mida te praegu tarvitate ja nii edasi.
Ja sa ütlesid, et sul ei ole farmakoloogia teatmiku kaasas, jah?
Ei, no neid ei olnud nii palju. Aga kui ma ühe nimetasin, siis küsiti minult kohe, et aga kui tihti teil hood peale käivad? Allah, Allah, mis hood ei käi ju? Ja tuli välja, et see oli langetõve ja bipolaarse häire vastu, seda teist ma ei teagi täpselt, mis ta on. Tuleb ettekujutus muidugi on bipolaarsest häirest.
Kuidaga, aga... kui antibiootik, ütleme amoksid sikliin, kui sellega ravitakse süüfilist, sulle kirjutati angiini vastu, aga siis sa ei pea enda süüfilist kahtlustama.
No see on jälle huvitav, tähendab, ja. Kõigepealt tuakse välja. Tõmbame paralleeli ajakirjandusega. Kõigepealt tuakse välja uudis
ja
siis otsitakse, kellele sellega kõige valusamini torgata.
Ja, aga vaata, väga lihtne on produseerida uudist, et võtame antibiootikumi. Ma ei ole spetsialist, ma ei tea, millist nimelt antibiootsi praegu süüfilise raviks kasutatakse, aga kui võtame selle nimetuseks ole ja uurima palju on seda Eestis müüdud, aga sellega ravitakse ka igasuguseid muid infektsioone ja siis teemegi sealt järelduse, et 20% Eesti elanikkonnast põeb süüfilist krooniliselt.
No täitsa, sealt kaudu lähenedes tuleb ju nii
kala
välja.
Kala ja dioksiiniga täpselt nii ongi.
Oi Allah, Allah. Ja, aga mida me peaksime tegema meie ajakirjandusega? Kas me peaksime tegema mingisugused kursused? Kuidas mõista meediauudist? Kuidas meediauudist seostada tegeliku eluga? No näiteks siin on... kirjas, et miks COVID-19 patsientidel kaob või moondub lõhnataju. Ja. Kui me võtame formaalloogikaga, lõhnataju kadumine, moondumine, see on seotud ju otsmiku sagaraga, eks ole, et pauk on sinna käinud.
Ei ole, asi on tunduvalt lihtsam.
No, seda muidugi.
Asi on nina neelu limas, kes ta tursus.
Jaa. No, aga me võime seda ju seostada.
Võib seostada, jah. Ja. Loomulikult, jah.
Ja me saame, et...
Me saame
ja paneme mida, siia kõrvale iganes. Nüüd teise uudise, et Ameerikas leiti kraani vees aju õgiv.
Ja, amööb. Vaata, tähendab, amööbid, nad on üsna palju amööbiliike, mis toituvad rakkudest ja see, mida nendel ette visatakse, noh, amööb suures näljas sööbki ära, viskad talle ajurakke, ta sööb ajurakke, viskad talle sugurakke, ta sööb sugurakke. Ja tee järjeldust, millist tahad.
No jah, nüüd võiks ju muidugi tuua välja, et teadlased on saanud uue teadmise, et...
Kule, siga sööb kartulit, eks ole, siit järjeldust, siga ongi kõik kartuli äraselt.
Ja täiesti loogiline.
Ja.
No heakene küll, me oleme tekitanud praegu segaduse, mis on seda väärt, et teda tekitada, sest... Kui sa nüüd mõtled tagasi, ma tean, ega sa ka suurt ei mäleta, ma ka suurt ei mäleta, aga põhimõtted on ikkagi meeles, ja. Millest me täna rääkisime. Me rääkisime asjadest, mis tegelikult on mingisuguse psühholoogilise tunnetuse baasil üksteisega lahutamatult seotud.
Jah, aga samas me rääkisime ka asjadest, mis üksteisega suvaliselt ja vägivaldselt seostatakse.
Jah, see on praktiliselt see sama. Üks, ja. See toimub väljaspool sinu peakest ja mõtlemis. See on meedia annab sulle ette asjad. Ja teine on nende asjade, no jumal hoia, sa ju tead, et kui sa võtad... kahte asja läbi segi, siis tekib ju nende ühismõju. Näiteks, kui sa jood mingit kurva siia konjakit pluss sinna juurde 777 peedi veini, siis joove kui tulemus võib olla...
No, päris huvitav.
Päris ja, kummaline. Ja vaat siin ongi inimene... No, olulised artiklid on... Tihti peale tasulised artiklid.
No, te jällegi kellele olulised, mis on kellele oluline?
Jah, ja. See on uudisimu.
Et see mingi estraadi tähteks on järjekordselt lahutas, see on tunduvalt olulisem uudis kellelegi võibolla kui riigieelarve koostamine.
No jah, kuigi see riigieelarve koostamine ei ole ka mitte kellelegi oluline uudis, sest ta ei saa sellest mitte midagi aru saadagi. Ja, see riigieelarvest aru saamise... Moment on välistatud, kas või ma ei tea.
Ja ühta puha, sa võid aru saada, aga sulle antakse selline, nagu antakse.
Sulle kirjeldatakse, kuidas kakeldakse mingite punktide ja. Ümber ja no, jah, see on nagu
sportimäng. Ta on niivõrd keeruline, tähendab struktuur isenesest see eelarve. Et seal on väga lihtne seda kirjeldada ühel teisel kolme kombel midagi ühelt reaalt teisele tõsta, nii et sellega peab igasugu huvitava trikke teha. Jumalukene pisikese osa ühingu raamatu pidemasega tehakse täiesti seaduslikult fantastilisi trikke. No asi see on suure riigi eelarvega samasugus teha.
No umbes niimoodi ta on.
Jah, nii et antakse meile teada seda, mida me oleme väärilised teadma, jah.
Aga kas inimese kui liigi alles hoidmiseks ei oleks vaja ka tagada talle mitte just nimelt see, et ta võib saada teada kõigest kõike, vaid et tema psüühikat ka kaitstakse rämpsu eest, rämps uudised, kus ta uudise tegeliku tuumani jõuda ei saagi.
Ei mingil määral, aga me ei saa jällegi lubada, et absoluutselt kõik inimesed oleksid absoluutselt targad samal nagu IQ tasemel ja sama teadmiste pagasiga, sest siis me ei oskaks teha ja elu ka elu ise ei oskaks teha valikut, kes on siis, kelle me võime nimetada targemaks.
No targemaks
just
võime...
nimetada targemaks.
Jah. Just nimetada ja no see peaks olema jälle demokraatlikud valimised.
Valimed, nonnid valivad kõige targema, enda seal.
Ei, no nad peavad valima oma isiklike omaduste kontsentraadi.
Tahtmata praegu mitte kedagi solvata, ma toon väga huvitava loogika, et seltskond lolle valib kõige lollima. Ja määrab ta kõige targemaks.
No peab ju olema
see on parim nende hulgast.
Jaa, nad saavad...
Lollide hulgas parem on kõige lollim. Tema ongi need ülemus siis.
Tegelikult see on tark käik. Sellepärast, et niisuguses olukorras see, kes on valitud, saab palgata endale lõpmatu hulga nõuandjaid. Mis on ka muide demokraatia protsessi üks osa, mida me näeme tegelikult iga päev.
Kas sa tead, et monarhia tingimustes loll palkaks endale tarku nõuandjaid? Demokraatia tingimustes ta palkab endale kindlasti lollimad kui ta ise.
Nii näiks see olevat. Aga paneme sellega punkti. Viktor, ütle midagi tervistavat ja optimistlikku ka.
Rahvas, lugege hajalehte ilma nüüd endale stressi tekitamata. Hajaleht on lõpmata lõpus lugemine.
Jah, mänguline ja puha. Mängige, et...
No, kui te vaatate filmi, kus keegi maha lasti, eks on, te saate ju arva, et pärast seda, kui režissör ütles, et okei, filmitud purgis, surnud näite tõusis püsti, raputas riided puhtaks ja läks baari.
No nii ka teatris, Hamleti lõpus seal ju laipu kui palju, aga nii kui eesri ette tuleb, tormavad kõik puhvetisse. Aitäh, Viktor! Ei ole midagi parata. Kes nüüd sellest aru sai, endale teeb pika pai, aga meie püha sõda läheb veel edasi.
Kõik inimesed, olgu tark või hull, on mu meelest väga head talrikul, kuid parimaks peal lihavat ja pak. Ta vintskelt minu hamba alle naksu. On pirtsakail juures pipramaik. Mu supis on sestab nende paik. Kui tarkanab loorberitest värga, siis ma nuuman teda nagu härga. Ta loodud on just kui süldi jaoks. Paigust karbonaadi taoks.
Süüa tahaks.
Ah, küll on kurb, kui inimsugu kaoks, kus saaks siis inimsööja süüa.
Ah, kurb on küll, kui süüa ma ei saa, mis muud kui hiirirotte pea.
Hiirirotte, hea nali.
Saade on salvestatud 2020. aastal.